Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 14. septembar, ovo su najvažniji naslovi emisije. Naser Keljmendi bio je u Crnoj Gori, koju je napustio 10. septembra uoči velike policijske akcije u Bosni i Hercegovini, potvrđeno dnevniku vijesti u crnogorskoj policiji. Dvojica navijača Varvara osumnjičenih za napad na članove ekipe Spota koji promoviše prava seksualnih manjina pušteni iz pritvora. Protiv njih je podignuta optužnica za nasilničko ponašanje. Prema podacima Euleksa na Kosovo i dalje djeluje više stotina operativaca MUP-a i državne bezbjednosti Srbije. Američke ambasade u islamskom svijetu i četvrti dan za redom suočavaju se s demonstracijama zbog filma koji vrijeđa proroka Muhameda. I sadržaja emisije, posmatrači OEBS-a nadgledat će predstojeće izbore u Crnoj Gori. Gicht Heinrich Hanners kaže da će pratiti sve, pa i da li ima kupovine glasova.
Da, naravno, to se često dešava kad je u pitanju kupovina glasova, što je izuzetno ozbiljno kršenje pravila glasanja. Znam da je isti ovaj problem imaju neke druge zemlje, molim vas, nemojte me pitati koje su to. Mi ćemo svakako skrenuti pažnju na ovaj problem i pogotovo ako budemo imali dokaz da se tako nešto desilo.
Građane Cetinje pitali smo da li prate događaje na političkoj sceni i što očekuje od oktobarskih izbora.
Ne pratim uopšte politiku u Crnu Goru.
Ne očekujem ništa, bavim se trgovinom odavno i putujem puno i ne vidim napredak. Sad sam iz Istanbula došla prije nekoliko dana, znači daleko smo njoj svega lipo.
To baš očekujem 100% da se DPS, da moja partija koju ono od rođenja, to mi je kao tata, majka, ono kad se čovjek rodi i dobije tatu i majku i to mu je to, ne može se odreći tata i majke.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Naser Keljmendi napustio je Crnu Goru u ponedjeljak 10. septembra kada je ušao na teritoriju Kosova. Ta informacija vijestima je potvrđena upravi policije nakon što je od službenika te institucije zatraženo da odgovore kog je datuma Keljmendi napustio Crnu Goru, na kom graničnom prelazu i u koliko sati. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražit će raspisivanje potjernice za više osobe, među kojima i Naser Keljmendi, označen kao čovjek sa crne liste State Departmenta zbog trgovine drogom i drugih krivičnih djela, najavio je srni portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić. Podgoričani Nikola Ražnatović, Draško Mirković, članovi navijačke grupe Varvari, koji su osumnjičeni da su noći između nedjelja na ponedjeljak u ulici Novaka Miloševa sa nekoliko drugova napali reditelja Danila Marunovića, glumca Todora Vujoševića i njihovog prijatelja Mirka Boškovića, novinara Radio Televizije Crne Gore, pušteni su juče na slobodu. Protiv napadača je podignuta optužnica za nasilničko ponašanje, a advokat jednog od njih kazao je da je Nikola Ražnatović podnio krivičnu prijavu protiv Todora Vujoševića za nanošenje teških tjelesnih povreda. Glavni odbor Socijalističke narodne partije neće govoriti o isključenju, već o izglasavanju nepovjerenja članovima partije koji su prešli u Demokratski front, najavio je predsjednik te stranke Srđan Milić. Milić je pojasnio da bi u slučaju izglasavanja nepovjerenja tim članovima prestale sve funkcije u partiji, a onda to opštinski odbori treba da konstatuju. Zalaganja Demokratskog fronta u najboljem su interesu Crne Gore i oni su moj favorit na predstojećim izborima, rekao je nekadašnji crnogorski predsjednik Momir Bulatović. Bulatović je u intervju za Dan rekao da porazni rezultati vladavine DPS-a na državnom nivou neminovno vode tu partiju u opoziciju, bez obzira na, kako je rekao, usavršavanje mehanizama prevare i iskrivljivanja volje birača. Zamjenik šefa Euleksa Andy Sparks izjavio je za dnevni list Danas da na Kosovu djeluje više stotina operativaca MUP-a i državne bezbjednosti Srbije. Sparks je rekao da vlasti u Beogradu još nisu omogućile nesmetan rad Euleksa na sjeveru Kosova, jer je na toj teritoriji, suprotno čak i rezoluciji 1244 Savjeta bezbjednosti UN-a, djeluju srpski operativci.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U jutrošnjim vojnim operacijama u nekoliko sirijskih gradova poginule su 64 osobe. Organizacija za nadgledanje poštovanja ljudskih prava u Siriji objavila je da je u posljednja 24 sata u Siriji poginulo 146 osoba. U jutrošnjim napadima bezbjednostnih snaga Sirije poginule su 64 osobe, a na desetine ih je ranjeno, navela je ta grupa. Novi izaslanik Ujedinjenih nacija i Arapske lige za Siriju, Lahdar Brahimi, doputovao je u Damasku prvu posjetu Siriji od kada je preuzeo tu funkciju. Brahimi bi danas trebalo da se sastane sa sirijskim predsjednikom Basharom al-Asadom, kao i sa članovima sirijske opozicije. Indonežanski lideri i vjerski zvaničnici pozvali su na mir u Indoneziji uoči očekivanih protesta zbog anti-islamskog filma koji je razbjesnio muslimane u svijetu. Portparol policije u Džakarti rekao je da američka ambasada nije zatražila dodatne mjere bezbjednosti, ali da je 250 dodatnih pripadnika policije u pripravnosti. Iranski vrhovni vođa Ayatollah Ali Hamnei traži od Sjedinjenih Država da kazne one koji stoje iza anti-islamskog filma koji izazvao žestoke proteste na Bliskom istoku. Ukoliko su američki političari pošteni kada kažu da nemaju nikakve veze s tim filmom, oni moraju da kazne one koji su počinili tako gnusan zločin i njihove financijske sponzore, i to srazmjerno ovako velikom kriminalnom dijelu, rekao je Hamnei.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Veoma važan dio izbora je praćenje regularnosti cjelokupnog procesa. Za to će između ostalih biti zadužena i misija OEBS-a, a iz dijela političkih subjekata koji ulaze u izbornu trku već ima primjedbi i upozorenja na kršenje pravila izbornog procesa i zloupotrebe i pritiska na građane. Kako će inostrani posmatrači odgovoriti na nepravilnosti, slušamo u prilogu Srđana Jankovića.
Posmatračka misija OEBS-a, koju čine članovi iz 7 zemalja i još 12 dugoročnih posmatrača, procjenjivaće usklađenost cjelokupnog izbornog procesa sa obavezama koje propisuje OEBS i drugi međunarodni standardi kojima se regulišu demokratski izbori, saopštio je između ostalog šef posmatračke misije Gicht Hinrich Hanners. Biće praćen cjelokupan predizborni proces, dan glasanja i postizborni period.
We shall monitor campaign activities.
Mi ćemo pratiti, odnosno posmatrati aktivnosti u sprovođenju kampanja, izbornih kampanja, zatim rad izborne administracije, pratit ćemo također legislativu koja se odnosi na izbore i kako se, način na koji se ona sprovodi, zatim ćemo pratiti na koji ponašanje medija i na koji način se rješavaju sporovi koji eventualno se jave tokom izbora.
And the resolution of election-related disputes.
Već sada je koalicija Demokratski front upozorila javnost i međunarodnu zajednicu da vlada, državni funkcioneri i institucije lokalne samouprave grubo zloupotrebljavaju državne resurse za pridobijanje glasova za koaliciju Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije. Demokratski front je konstatovao da se time ozbiljno ulazi u zonu koja prijeti da ugrozi demokratičnost izbora, odnosno na taj način ugrožava se da izbori budu slobodni, fer i sa ravnopravnim uslovima za sve podnosioce izbornih lista. Objašnjeno je da će stručna tijela Demokratskog fronta pratiti zloupotrebu državnih resursa, odnos medija koje finansira država prema podnosiocima izbornih lista i ulogu privatnih firmi koja su bliska pojedincima iz vlasti, zloupotrebu baze ličnih podataka i ličnih dokumenata, takozvana kupovina i falsifikovanje ličnih karata. Goran Danilović, član Demokratskog fronta, je najavio da će o uočenim zloupotrebama biti obaviješten međunarodni faktor.
Obavijestit ćemo međunarodne predstavnike, ne samo OEBS-ove smatrače, ne samo Savjet Europe, svaku direktnu komunikaciju s predstavnicima međunarodne zajednice, a budite sigurni da ćemo ih imati, iskoristit ćemo i za upoznavanje sa svim vidovima nepravilnosti i nećemo propustiti priliku da ukažemo na to da Ustav Crne Gore ne dozvoljava da bude priznata vlast koja izlazi iz neslobodne biračke volje.
Na pitanje kako će misija OEBS-a odreagovati na sumnje o zloupotrebama državnog budžeta, na potkupljivanje birača i potencijalne pritiske na građane, šef misije Gert Hinrich Anners je saopštio da su mu ti mehanizmi poznati i da su viđeni u drugim zemljama. Šef misije je saopštio da posmatrači imaju veliko iskustvo i da će reagovati preporukama, ali i naglasio da misija ne može izdavati naredbe, već isključivo preporuke.
Da, naravno, to se često dešava kad je u pitanju kupovina glasova, što je izuzetno ozbiljno kršenje pravila glasanja.
I know this problem from some other countries, don't please ask me which.
Znam da je isti ovaj problem imaju neke druge zemlje, molim vas, nemojte me pitati koje su to. Mi ćemo svakako skrenuti pažnju na ovaj problem i pogotovo ako budemo imali dokaz da se tako nešto desilo.
The other point is administrative resources.
Zatim ovdje se radi i o zloupotrebi sredstava. To je također nešto što se dešava u drugim zemljama, što će reći da vlada koristi državna sredstva da bi ih potrijebila u kampanji. Svakako ćemo posmatrati i taj problem.
We will not, in any way...
Mi svakako ne možemo izdavati nikakve naredbe, niti ćemo to činiti.
We are not some sort of election police.
Jer mi nismo nikakva izborna policija. Međutim, kao što sam već rekao, mi ćemo napisati, pripremit ćemo završni izvještaj i sve ćemo to unijeti u taj izvještaj zajedno sa našim preporukama u pogledu toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Građane Cetinja, grada koji je 90-ih bio luča crnogorske samostalnosti i začetnih temeljnih promjena u političkom promišljenju Crne Gore, koleginica Jasna Vukićević pitala je da li prate događaje na političkoj sceni, što očekuju od oktobarskih izbora, zašto glasaju za opoziciju ili vlast i zašto pojedini uopšte ne žele da glasaju.
Postavljamo pitanje što Cetinjani očekuju od ovih izbora, prate li uopšte ovu predizbornu kampanju, koliko ih uopšte generalno zanima?
Ne pratim uopšte, mislim, Cetinje je specifično, nikad se ništa nije pričalo, dok je bio liberalni savez, znali su za koga će glasa, a i tada se nije govorilo ništa, tako da niko ništa to glasno ne komentariše.
Ne pratim uopšte politiku u Crnu Goru.
Što vas zanima?
Da, razne stvari.
Naprimjer?
Drveće, tako. Ptice.
Ne očekujem ništa, bavim se trgovinom odavno i putujem puno i ne vidim napredak. Sad sam iz Istanbula došla prije nekoliko dana, znači, daleko smo, nije svega lijepo. Proizvodnje nema, izvoza nema, narod luta ulicama, je li tako? Znači, vrlo mali broj se snašao, studenti nemaju gdje rade i totalno rasulu zemlju, tako? Ko ide dalje, vidjet će.
Koliko vas zapravo zanima uopšte politička scena? Jesmo li
uopšte
umorili?
Ja jesam i ne izlazim na izbor, niti me zanimaju. Imam troje djece, 39 godina, uopšte me ne zanima politika, samo rad.
Ali kako mijenjati onda stvari?
Nikako, ja ne mogu da izmijenim.
Ja ne dajem informaciju nikakvu.
Ne znam ti ja ništa, mislim u Bajice živim blizu Cetinja. Ne znam.
Ljudi ne pričaju ništa, tačno se znaja ljudi za koga ko glasaju, da druže se oni koji glasaju, drugi su dobri za jednu i drugu stranu, tako se to cetivira.
Ja sam za Lekić.
Zbog čega?
Pa jedini protivnik ljudski vladajuće uprave.
Očekujem ovoga puta da ćemo da pobijedimo 100%. Ono, to baš očekujem, 100% da se DPS, da moja partija koju, ono, od rođenja, to mi je kao tata, majka, ono, kad se čovjek rodi i dobije tatu i majku i to mu je to, ne može se odreći tata i majke. I onda, tako ni ja isto ne želim da se odreknem nečega što ne mogu dok ne pomru, jel? Onda ću ja umriti. A sad ovoga puta očekujem, naravno, da zakucamo sve ove protivnike ostale, jer smo mnogo jaki, mnogo smo jači i da se vrati gospodin Milo Đukanović. A to želim, jer je Milo najjači.
A če je otišao uopšte?
Pa, on se bavi košarkom sad. I evo, 10-10 je napravio, gdje god je on, tu je Beričet i Sreći. E tako, najvoliji sam da se Milo vrati. Ono, Milo, molim te, vrati se.
Sa ovom konstelacijom snaga, ne daj Bože se promijeni. Jer naime, sad bi trebali da smijeni ovu vlast kakva gož da je ona. Trebali bi da je smijeni neko ko je glasao za ne, ko je glasao protiv države, ko ne navija za reprezentaciju države. Nekako, ja mislim da 90% Cetinjana prvi put ne bi bilo za smjenu ove vlasti. Ako je alternativa ovo što je alternativa.
Prilično mi teško da nas ide nagovoriti ljude da nešto kažu u mikrofon. Jesmo li se to zasitili politike ili smo suviše letargični? O čemu se radi?
Pa ne, možda je ovo prvi put, bar za ovaj grad i ovaj mentalitet. Mislim da je prvi put ovo totalno neinteresantno. Je za malo postoji strah možda, da bi mogli oni za ne. Da se opet, dobro, nije tako jednostavno vratiti ponovo. staro stanje, ali mi ne bi voljeli vidjeti na čelu ove države nekoga ko je za ne.
Čuli smo Cetinjane i u nastavku govorimo o izborima, ali u susjednoj Bosni i Hercegovini. To je naime priča o tome kako su političari pred izbore svuda manje više isti. Otvaranje puteva, vodovoda, presjecanje vrpci uobičajeni su dijelovi predizbornog kolorita vladajućih partija u Bosni i Hercegovini. One biračima nastoje da poruče da ih glasajući ponovo za njih u budućnosti očekuje prosperitet. O predizbornoj groznici, obećanjima, lažima i prevarama političara u Bosni i Hercegovini u priči Maje Bjelajec.
Oko polovine građana Bosne i Hercegovine smatra da je izborni sistem korumpiran, odnosno da u vrijeme kampanje i tokom samih izbora ima različitih zloupotreba, pokazalo je istraživanje Dobojskog centra za humanu politiku. Ilustracije radi, dok se u zemljama s više demokratičnosti nosioci javnih funkcija tokom kampanja odriču stranačkih, u Bosni i Hercegovini se dešava da predsjednik entiteta, koji je istovremeno i predsjednik stranke, obilazi čak i minorne predizbore. Izborne skupove. Kako se ponaša predsjednik Republike Srpske i Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik, objašnjava novinar portala Buka Dragan Bursać.
Posjećuje bukvalno svaku mjesnu zajednicu, samo se ne zna da li je posjećenju u svojstvu predsjednika stranke, u svojstvu najharizmatičnijih člana te stranke ili u svojstvu predsjednika Republike Srpske. Tako da je Milorad Dodik najflagrantniji primjer kako se upotrebljava ili zloupotrebljava funkcija u cilju reklame pojedinih kandidata, znači promovisanje pojedinih kandidata na lokalnom nivou.
Centar za humanu politiku iz Doboja radio je istraživanje prošlog mjeseca na temu korumpiranosti izbora. Direktor centra Momir Dejanović, između ostalog, i na osnovu toga smatra da je u predizborno vrijeme najčešća zloupotreba javnih resursa i javnih funkcija.
Onoliko koliko mi pratimo izbore, onoliko koliko raspolažemo sa podacima, ono što je naš utisak da imamo nepoštene izbore i da ti zloupotreba ima i u predizborno vrijeme, a i na dan izbora, a to potvrđuju ovi rezultati anketnog istraživanja. Jer i građani, 50% građana, misli da nam izbori nisu pošteni, da postoje ove zloupotrebe o kojoj sam govorio i da su neki od njih čak imali i to iskustvo.
Portparolka organizacije Transparency International BiH Ivana Korajlić napominje da zakon nije riješio problem zloupotrebe javnih funkcija na izborima.
Čim vi nemate nikakav način da sankcionišete takvo ponašanje, samim tim ništa ni ne sprečava funkcionere da zloupotrebljavaju tu svoju poziciju i da na sve moguće načine bilo kakvu priliku iskoriste za dobijanje izbornih poena i za dobijanje glasova.
Novinar OBN televizije Mimo Šahinpašić potvrđuje da sistem omogućava takvo ponašanje nosilaca javnih funkcija jer zloupotreba funkcije nije zabranjena.
Nema nikakvih instrumenata koji bi takvom čovjeku, takvom političaru, njemu sličnima taj ukraj.
On međutim navodi i primjer gdje lideri partija diskredituju druge stranke, ali se to ne sankcioniše, već se tumači u kontekstu javne funkcije koju taj lider obavlja.
Evo, jučer je bio sastanak osmorke, koliko ih više ima, u kojoj će Zlatko Lagumđija izaći i kao ministar inostranih poslova, recimo, može rahat, kako bi ovdašnji narod rekao, reći sve što smeta kada je SDA u pitanju.
Dodajući tome nedavnu izjavu Milorada Dodika na predizbornom skupu njegove stranke u Sarajevu, kako pravi Srbi već imaju svoju partiju i kako im je dosta koje kakvih Pudarića i Pejanovića, sasvim je jasno u kom pravcu kampanja ide, kao i da će ovakvi istupi vjerovatno proći bez posljedica za stranačke prvake koji zloupotrebljavaju javne funkcije. Ipak, u cijeloj priči o zloupotrebama u kampanji ponekad se naiđe i na pravi biser. Tako je u Vlasenici uoči lokalnih izbora osvanuo plakat SNSD-a na kojem se smiješe predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsjednik Rusije Vladimir Putin. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Američke ambasade u islamskom svijetu i četvrti dan za redom suočavaju se s protestima građana veoma ljutih zbog niskobudžetnog filma u privatnoj produkciji u kojem je prorok Muhammed prikazan na nedoličan način. U Kairu i danas sukobi policije i demonstranata ispred američke ambasade. O tome više Mirjana Rakela.
Diplomatske misije Sjedinjenih Država diljem svijeta izdale su upozorenje Amerikancima zbog mogućnosti da demonstracije koje je izazvalo prikazivanje kontroverznog filma postanu nasilne. Samo od srijede tako upozorenje izdalo je više od 50 ambasada i konzulata u islamskom svijetu. Mediji javljaju o novim sukobima između policije i prosvjednika u blizini američke ambasade u Kairu, a nakon što je muslimansko bratstvo pozvalo na mirne prosvjede širom Egipta. Policija je koristila suzavac kako bi rastjerala demonstrante koji su bacali kamenje. U jučerašnjim nasilnim prosvjedima u glavnom gradu Egipta povrijeđeno je više od 220 ljudi. Američki predsjednik Barack Obama u četvrtak je upozorio. Da kako u ovoj situaciji očekujemo da naša ambasada bude zaštićena kao i naše osoblje. Ako se ispostavi da mjere nisu na visini odgovornosti kakve poduzimaju druge zemlje, to bi mogao biti veliki problem. Policija u indonezijskom glavnom gradu Džakarti također je na oprezu. Vjerski i državni lideri su pozvali na mir. 20 demonstranata održalo je mirne demonstracije ispred američke ambasade u Kuala Lumpuru, glavnom gradu Malezije. Prosvjedi su zakazani u Bangladešu, Iranu, Iraku, Izraelu, pojasu Gaze, Kuvajtu, Sudanu i Tunisu. Jedan Palestinac u pojasu Gaze osudio je film proizveden u privatnoj produkciji u Sjedinjenim Američkim Državama.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon svijeta ponovo domaće teme. Rezultati posljednjeg istraživanja među osnovcima u Crnoj Gori pokazali su da oni u izrazito visokom stepenu koriste računar i internet. Koliko je to sa jedne strane dobro, a koliko sa druge nosi opasnosti, čućemo od Dimitrija Jovićevića.
Rezultati istraživanja Crnogorskog ministarstva za informacijono društvo i telekomunikacije u saradnji sa specijalizovanom podgoričkom kompanijom E3 Consulting otkrili su kako čak 95,7% osnovaca u Crnoj Gori koristi kompjuter i to najviše vikendom, u prosjeku duže od 2 sata. O tome šta ih najviše zanima, projekt menadžer consulting agencije Milica Daković kaže.
Najviše se koristi YouTube, potom se najviše koriste i online igrice, recimo 56,3%, ali se vrlo koriste i društvene mreže, kao što je u pitanju Facebook, 53,6%. Društvene mreže se uveliko koriste od strane osnovaca i to govori i podatak da 79,8% anketiranih osnovaca ima svoj Facebook profil i vrlo što je interesantno jeste da čak 22% njih ima više od jednog Facebook profila kreiranog.
Upravo po tome prednjače u odnosu na svoje vršnjake u Europi. No ono u čemu zaostaju jesu znanje i vještina u korištenju informacione tehnologije. Kada je riječ o tome koliko svojevrsna omamljenost internetom sa sobom nosi opasnosti koji mogu da remete razvoj i mentalno sazrijevanje najmlađe populacije, da je doživjelo neprijatnosti u korištenju globalne mreže, priznalo je samo 15% anketiranih.
Ono što navode kao osnovni razlog zašto su doživjeli neprijatnost, upravo navode neprijatnosti prilikom dopisivanja, korištenja društvenih mreža, uvrede, ružne riječi i tome slično, a potom hakovanje profila i viruse. Kad govorimo o iskustvima na internetu, djeca u najvećoj mjeri navode video zapise, slike i poruke nasilja kao nešto što im u najvećoj mjeri smeta prilikom, dakle, korištenja interneta.
Istraživanje je pokazalo da su roditelji u Crnoj Gori prilično tolerantni prema svojoj djeci kada je riječ o upotrebi interneta i uglavnom su ubijeđeni kako njihovi mališani nisu izloženi većim neprijatnostima. Ipak i roditelji i djeca zainteresovani su da saznaju više o bezbjednosti upotrebe interneta, posebno u okviru škole. Šta na svom iskustvu konstatuje informatičar Duško Mihajlović, osnivač portala roditelji.me i otac četvoro djece.
Naše iskustvo sa portala govori da su roditelji uglavnom ograničavaju vremenski kontrolišu upotrebu interneta, što u suštini nije suština problema, već bi trebalo da se više posveti kvalitetu toga vremena.
Dijete se mogu zaštititi na dva načina, znači jedan je tehnološki, ono što svi možemo da implementiramo, što neki čak i operatori kod nas implementirali, poput Telenora, određene filtere za porne sadržaje, uvredljive, eksplicitne, nasilje, seks i ostalo, a na, osim toga tehnološkog znači načina, definitivno se znači sa djecom treba pričati.
Na pitanje je šta na planu edukacije i veće bezbjednosti djece u korištenju globalne mreže čini resorno ministarstvo, pomoćnik ministra za informaciono društvo i telekomunikacije Radule Novović odgovara kako su pokrenuli nekoliko projekata.
Ono što je aktuelno, pomenuo bih projekat koji realizujemo u saradnji sa kompanijom Telenor i Ministarstvom prosvjete i nauke, projekat Siguran internet, koji zaista daje sjajne rezultate. Također, uskoro ćemo organizovati jedan workshop za direktore osnovnih i srednjih škola, odnosno za nastavnike informatike osnovnih i srednjih škola. Također, uskoro ćemo krenuti s jednom kampanjom koju smo nazvali E-pazi se. Dakle, planiramo čitav jedan set mjera, odnosno akcija, projekata, kako bismo što više jačali svijest u Crnoj Gori da je bezbjedna digitalna sredina itekako važna za razvoj naših najmlađih kao najranjivije kategorije kad je u pitanju internet.
Na kraju Novović naglašava šta je krajnji cilj i poruka istraživanja o korištenju interneta među osnovcima u Crnoj Gori.
Poruka je uvijek ista i jasna je: koristiti internet u što većoj mjeri, on je zaista sjajno mjesto i za edukaciju i za druženje i za zabavu, ali uz realnu, odnosno razumnu mjeru opreza, ostalom isto onako kako je potrebno da ga tako nazovem stvarnom svijetu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Nakon skoka cijena glavnih energenata, električne energije i naftnih derivata, građane Crne Gore je sada zapljusnuo talas poskupljenja prehrambenih proizvoda. Prva reakcija stigla je iz sindikata, u kom kažu da su veoma zabrinuti. O tome je sad Krcić.
Ovo je ozbiljan udar na životni standard građana koji je i onako na niskom nivou, rekao je za naš program portparol Saveza samostalnih sindikata Crne Gore Zoran Đurišić, koji dodaje da su u ovoj radničkoj organizaciji veoma zabrinuti zbog najnovijeg talasa poskupljenja.
Najnoviji talas poskupljenja osnovnih životnih namirnica naravno da nije obradovao Savez sindikata Crne Gore, naprotiv, on je ozbiljno zabrinuo našu organizaciju zato što je standard građana Crne Gore na relativno niskom nivou, pogotovo najsiromašnijih, tako da svako poskupljenje predstavlja veliki udar na njihov budžet. A međutim, ono što neke od tih poskupljenja su po svojoj prilici opravdane, neka apsolutno nisu, neka su rezultat slabosti privrede, a neka su, da tako kažemo, stvar više sile, kao što je to suša ovogodišnja.
Nagli rast nezadovoljstva značajnog dijela javnosti ljetos je podstaknuto drugim po redu ove godine poskupljenjem struje, a potom i uvođenjem novih taksi na strujomere, mobilne telefone i kablovsku televiziju, pa je vlada bila izložena žestokim kritikama da konstantno atakuje na najsiromašnije slojeve. Potom je uslijedio i skok cijena naftnih derivata, pa sada litar supera 98 u Crnoj Gori košta 1,54 €, što je skuplje čak i u odnosu na cijene goriva u Luksemburgu, gdje je litar euro supera 98 jeftiniji za 4 €. Najnovija poskupljenje se odnose na vjerovatno najbolniju stavku većine građana, hranu, pa tako dnevne novine registruju da je jestivo ulje sada skuplje za 15, brašno za 18, meso za 12 do 20 i mesne prerađevine za 10%. Zoran Đurišić, Savez samostalnih sindikata.
Ono što smatramo da treba preduzeti nije u nadležnosti sindikata, već u nadležnosti odgovarajućih institucija, prije svega vlade, koja bi subvencijama, pomoćima, kreditima pomogla najugroženijim da izađu iz objektivne opasnosti u kojoj se nalaze. Za svoj budžet ne mogu pokriti svoje osnovne troškove. Drugo, prosječna plata u Crnoj Gori je 480 €, a minimalna potrošačka korpa 700 i nešto €, tako da ta disproporcija mora na neki način u dogledno vrijeme biti izbalansirana. Očekujemo neke subvencije za najsiromašnije, dodjelu stočne hrane, podjelu odlaganje plaćanja računa za struju, jer to su oni realni problemi sa kojima se građani svakodnevno sreću.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Još jednom naslovi dana, Nasr Keljmendi bio je u Crnoj Gori koju je napustio 10. septembra uoči velike policijske akcije u Bosni i Hercegovini, potvrđeno vijestima u crnogorskoj policiji. Dvojica navijača Varvara osumnjičenih za napad na članove ekipe Spota koji promoviše prava seksualnih manjina pušteni iz pritvora, protiv njih podignuta optužnica za nasilničko ponašanje. Prema podacima Euleksa na Kosovu i dalje djeluje više stotina operativaca MUP-a i državne bezbjednosti Srbije. Američke ambasade u islamskom svijetu i četvrti dan za redom suočavaju se s demonstracijama zbog filma koji vrijeđa proroka Muhameda. Bilo je to sve u emisiji ovog petka, 14. septembra, emisiji za Crnu Goru, na talasu radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnju.